Връщаме се отново в студиото с нашата чаровна гостенка Дани. Преди песента, с която я поздравихме, си говорихме за любовта и към рисуването. И с тази любов е свързана и още една нейна дейност и мечта – работата с деца, нали така?
Точно така.
Всъщност, разкажи ни повече за този досег с децата и какво той ти носи, на какво ги учиш ти, на какво те учат те.
Децата могат да научат всеки човек на ужасно много неща, едното от които е търпение, друго е любовта, с която правят всичко, което правят, и тяхната невинност и непринуденост, без никакви предразсъдъци съответно. Та един човек, който позабрави от тези важни неща, може да бъде научен на много, когато комуникира с деца.
И май много-много не ги е страх като възрастните.
Не? О, не, изобщо. Изобщо аз такива чудеса съм виждала направо. Завиждам благородно с всичко. С сноуборд, съответно. С всяко нещо обикновено. Нали? Повечето деца учат екстремните занимания много по-лесно от възрастните, които имаме малко повече предразсъдъци и страхове.
Кажи ни за твоята мечта, свързана с точно това.
Бих желала да се занимавам с деца, бих желала да се занимавам с социални дейности, т.е. с деца, които нямат достъп до странични занимания, нека така го кажем, т.е. извънкласни занимания. Бих желала един ден да мога да им го осигуря. Кога и как ще стане, предстои да разберем.
Та имаш ли нужда от подкрепа, за да го направиш?
Със
търсиш ли такава в момента?
Не, към този момент не, но проучвам какви са моите варианти от гледна точка програми, които биха финансирали такова начинание, тъй като, нали, все пак говорим за социална дейност, не разчитам, че семействата и родителите, ако изобщо имат такива тези деца, ще могат да си позволят допълнителни дейности, които да включват спорт, изкуство и така нататък, защото смятам, че са жизнено важни. Тоест бих желала да се занимавам с деца, но не по комерциалния начин.
Тоест ти всичките си разностранни интереси ще ги пречупиш през една подобна школа, защото ще има и спортове, ще има и изкуство, така ли да разбираме?
Да, това е част от
свидетели. А екстремни спортове за деца?
Екстремни? Зависи какво разбира човек.
Детски
под
моторчета.
Екстремни.
Ти какво разбираш под екстремни?
Моторчета не е, честно казано. Смисъл, не бих предложила това като занимание. Макар че защо не на някаква напреднала възраст, ако се окаже, че дадено дете има заложби и интерес, защо не? Основно изкуство и оттам нататък реки, води, каяци, рафтинг, защо не? Сноуборд, зимни спортове, защо не? Всеки един спорт, който би могъл да развие някак дадено дете.
Като каза реки, от теб знам, че именно рафтингът и каякингът, с които се занимаваш, са нещо като тънко изкуство на усета за овладяване на течението на реката.
Да.
Което е решаващо за оцеляването ти всъщност.
Точно така. Честно казано, нали, звучи малко странно, но е голяма част от каякинга, да кажем, е всъщност една математика. Ти виждаш и започваш да гледаш реката и започваш да пресмяташ, ако избереш този път, какво ще се случи, къде ще отидеш и какво трябва да направиш, за да се измъкнеш. Ако избереш съседния маршрут през този камък, а не онзи, да, изисква се изключително голяма концентрация. Не говорим за каяк в бързи води, не говорим по никакъв начин за физическа сила, колкото за мислене и пресмятане постоянно.
Имаш ли грешни пресмятания, извинявам?
Разбира се. Разбира се.
Какво се случва тогава?
Секунди трябва да вземеш, това може по-малко от секунди.
Какво се случва? Обикновено плувам.
Разчиташ на жилетката.
Ами, обръщам се и плувам.
Ама нищо по-драматично, нали?
Не. Най-много някой удар, но все пак сме с екипировка. Смисъл, не са фатални ударите в реката, нали?
Май с мотора са по-драматичните неща.
С мотора да са по-драматични и болезнени, да.
Да кажем, че имаш две много големи приключенски пътувания. Едното е до Грузия, 4000 км сама с твой ендуромотор, а другото е доста скорошно сега от пролетта от май месец, пътуването ти до Португалия, общо 11 000 км.
Точно така.
Впечатляващо доста. И една история за канавка във Франция.
Да.
Разкажи ни.
Добре. Бях натрупала вече достатъчно негативни впечатления след един ураган в Хърватия, при който се наложи да извикам пътна помощ да ме свали от пътя, където бях, тъй като беше невъзможно да продължа. И съответно имах, така да го кажа, психологическа травма след този ураган, при което във Франция на един малък, тесен, къдръв път се отместих твърде много в дясно, също и духаше страхотен вятър. Аз отместих твърде много в дясно на моята лента от страх, че този вятър може да ме блъсне в насрещната кола, тъй като се случваше доста често през първата ми седмица на пътуването мотора да бъде местен от вятъра и то с повече от метър. На платното съответно се преместих явно повече отколкото трябва и само катастрофирах в една канавка, което беше сравнително забавно. Нали, мека канавка, т.е. кал, щети по мотора имаше, по мен не. И така.
Е, само е забавното на това?
Малко се изцапа само.
Да, ами забавното е, че нали, в крайна сметка 4 години карам и за първи път след толкова време, толкова хиляди километри намерих къде да само катастрофирам. Тоест, до някъде се надсмивам над това, което сътворих, но всичко е наред.
Доста е впечатляващо това, че пътуваш с хартияни карти, не разчиташ на GPS.
Да, определено повече им вярвам. На това пътуване за първи път използвах навигациите на телефона.
Защо пътуваш така?
Без GPS?
Да, и с хартияни карти.
Като започнем от чисто финансова гледна точка, имам твърде много други неща, за които да се погрижа като екстри, относно мотора и екипировки и така нататък. Съответно, GPS-а никога не ми е бил приоритет. Така като гледам, няма и да ми е приоритет следващите години. И съответно, това е. Хората цял живот са ползвали хартияни карти.
Хартияните карти май ти държат вниманието по-будно, докато GPS-а малко като че ли разгледа.
Точно така. Другото, което е навигациите показват една стрелкичка и един път и обикновено човек не знае през кои населени места преминава. Докато при хартияната карта не е съвсем така. Смисъл, ако искаш да стигнеш от точка А до точка Б, обикновено знаеш всяка една точка между тези две точки. И после, когато някой те попита откъде си минал, ти го знаеш. При навигацията аз лично не знам откъде съм минала, защото следя една стрелкичка.
За финал на нашия разговор, твоята стрелкичка на хартиената карта каза от точка А до точка Б, но ние те разходихме по всички точки на твоята координатна система, която има ужасно много точки. Всички те до коя финална би искала да те доведат?
Сега на къде точно гледаш? Към Чили, към Япония, към Иран или може би към Враца?
Така.
Знаем, че имаш сантимент към Северозапада.
Да, смятам, че хората трябва да правим някакви стъпки, за да развиваме Северозапада, защото, за съжаление, нали, това не се случва от политическа гледна точка. Следващата ми краткосрочна цел е Иран и естествено се надявам един ден рано или късно да стигна до Япония с мотор, оттам нататък целия свят.
Обещай, че като се върнеш, ще си тук и ще ни разкажеш.
Да, няма удоволствие.